Tervetuloa kuuntelemaan joka iikalle suunnattua Pedatalk-podcastia, jossa keskitytään fiilistelemään varhaiskasvatuksen pedagogisia ilmiöitä ja jutellaan myös fakta-asiaa.
Tulevaisuus on lasten käsissä. Ei enempää, eikä vähempää. Tämä on Pedatalk-podcast. Ja heippa kaikki kuulijoille. Tervetuloa taas Pedatalkin pariin.
Moikka moi!
Täällä studiossa
helteisissä tunnelmissa ollaan.
Ollaan kyllä, ja tosiaan äänessä Tiia.
Ja Marttiina, moikka. Hei, tiedätkö mitä nyt on meneillä?
No kerro.
Mikä muutosjuttu nyt tässä?
Vaikka mitä tässä on tapahtunut, mutta...
No me ollaan sille niin kuin studiossa nyt äänittelemässä, mutta tässä on yksi toinenkin juttu. Meillä on aika pitkä taival nyt tässä takana niin, näitä podijaksoja.
Ihan totta. Mitäs meillä on? Jo 15 jaksoa ennen tätä tullut.
Ihan uskomatonta. Tosi nopeasti mennyt aika, mutta hei, silloin kun aloiteltiin helmikuussa tätä meidän podia pitämään, niin siitä ollaan joka viikko julkaistu. Nyt ollaan tässä pisteessä, että kesäkuun ekana päivänä meillä on 15 jaksoa purkissa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän ensimmäinen kausi alkaa olla taputeltuna.
Niin, eli tämä 16 jakso, tämän päivän jakso, onkin ensimmäisen kauden viimeinen jakso.
Kyllä, uskomatonta. Kiitos ensinnäkin nyt alkuun kaikille kuuntelijoille siitä, että olette pysyneet matkassa, ja kiitos, että on tullut Pedatalkiin kuuntelijoita. Ei voitu ajatellakaan silloin helmikuun alussa, kun aloiteltiin tätä taivalta, että teitä on tullut Instaan seuraamaan meitä ihmisiä. Meillä on semmoinen pieni fanijoukko meidän ympärillä, ja ihmiset niin kuin meidän kanssa yhdessä vie tätä varhaiskasvatuksen asiaa eteenpäin, ja ollaan niin kuin saatu esimerkiksi sellaisiakin yhteydenottoja ihmisiltä, jotka on kiinnostunut opiskelemaan varhaiskasvatusalaa, niin on kuunnellut nyt esimerkiksi pääsykokeiden aikaan vähän niin kuin silleen tsemppaus mielessä meidän podia, niin tuntuu kyllä kivalta.
Tuntuu kyllä tosi hyvältä, että kiitos kaikille munkin puolesta. Tämä on ollut niin kuin ihan huikea matka. Tuntuu, että tämä matka on ollut sekä niin kuin silleen, että me ollaan saatu levittää tätä ilosanomaa varhaiskasvatuksesta, mutta myös musta tuntuu, että me molemmat ollaan niin kuin kehitetty myös niin kuin tämän taipaleen aikana, ja joka kerta jotenkin meistä, ainakin musta tuntuu, että meistä huokuu se, että kunhan pääsee uudestaan taas äänittämään ja puhumaan näistä asioista, ja jotenkin se into vaan kasvaa ja kasvaa. En mä tiedä, minkälainen fiilis sulla on, mutta tää on ollut jotenkin aivan sairaan hieno vuosi, niin kuin lähtenyt käyntiin, vaikka onkin kaikki poikkeustilanteet, mutta jotenkin se on ehkä siinä, että haluaa nähdä niissä tilanteissa ne mahdollisuudet ja sen hyvyyden, että mitä me voidaan tehdä, vaikka nyt joku muu asia on huonosti, niin me ollaan saatu tehtyä silti hyvää tänne maailmaan.
Joo, ja me oikeasti ollaan tällaisia luonnonlapsia ja energisiä ihmisiä ja innostutaan asioista hyvin paljon, niin me oikeasti puhutaan näistä asioista niin kuin sydämellä, että ne on meille merkityksellisiä. Siksi se on tämä podikin saanut alkunsa. Haluatko Tiia vähän esitellä tämän päivän jaksoa?
Elikkä, mennään suoraan meidän tämän päivän jaksoon. Ja tämän päivän jaksohan on tehty yhteistyössä tavaravalmentaja Sanna Koskisen kanssa, ja hän on koulutettu ammattijärjestäjä, suurperheen äiti, ja hänen perheeseensä kuuluu koulu- että varhaiskasvatusikäisiä lapsia. Ja Sanna löytää heti alkuun, kannattaa mennä katsomaan hänen IG-tilinsä, tavaravalmentaja.sanna, ja sieltä tsekkaamaan heti ennen kuin lähdet kuuntelemaankaan meidän tämän päivän yhteistyössä tehtyä jaksoa, niin kannattaa katsoa hänen sivustonsa. Ja mitä me ollaan konkreettisesti sitten tänään täällä keskustelemassa, niin me ollaan saatu Sannalta ihan konkreettisia vinkkejä muun muassa lelukaaukseen ja lasten osallistamiseen ja maksuttomiin tukipalveluihinkin. Ja me niin kuin tässä podin aikana siteeraamme Sannan lähettämiä vinkkejä ihan suoraan, miten hän on sanonut nämä asiat. Ja väliin sitten me kommentoidaan Marttinan kanssa täällä niitä asioita vähän silleen varhaiskasvatuksen vinkkelistä, koska nämä on aika lailla, tämä jakso liittyy kumminkin siihen perheen arkeen ja perheen arjen helpottamiseen. Mutta sitten me tuodaan tietenkin sitä varhaiskasvatusta, että miten se päiväkodissa myös näkyy, koska ne on hyvin lähellä toisiansa sitten kumminkin, kun on niitä varhaiskasvatusikäisiä lapsia. Ja mä haluaisin vielä sanoa, ennen kuin annan sinulle Marttina puheenvuoron, niin Sanna kuvailee itseään siis näin, että Sanna on toimivan arjen puolesta puhuja ja haluaa tavoittaa erityisesti juuri pienten lasten vanhempia, koska hän tietää nyt, että omaa arkeaan voi tai olisi voinut helpottaa monin tavoin ja jopa nolla budjetilla. Ja tästä kaikesta vinkkeistä ja näistä, kun kohta luetaan, niin Sanna kertoo, että kyse ei ole mistään tip-top-järjestelystä, vaan siitä, kuinka tehdä arjesta itsensä näköistä ja miten iso vaikutus kaikilla tavaroiden hallinnalla on arjen sujuvuuteen. Tämän myötä meidän jakso onkin nimeltään Helpota arkeasi.
Siis tämä on aivan mieletöntä ja niin mahtavaa saada itsekin vinkkejä, kuinka hallita sitä omaa tavaramäärää. Vaikka meillä itsellään ei vielä ole edes lapsia, mutta on tärkeää tietää, että mitä se voisi sitten olla, kun on lapsia tai ylipäätään päiväkodissa, miten voi opettaa lapsia siellä päiväkodissa, koska se on samanlainen instituutio kuin kotikin sitten, niin lasten kanssa, miten voidaan yhdessä oppia siistimään paikkoja, miten tavallaan opetetaan ihan niin kuin siisteyskasvatuksen kautta sitä tavaroiden organisointia ja miten se vaikuttaa kaikkeen mielentilaan siitä, että miten on niin kuin hyvä olla eri tiloissa ja miten tavarat on sijoiteltu. Siinä on niin kuin monta näkökulmaa. Mutta kyllä koen itsekin niin, että ylimääräinen tavara ja semmoinen visuaalinen häly, niin kyllä se sillä tavalla niin kuin aiheuttaa stressiä. Ainakin itse koen näin. Ja jos ympäristö on niin kaaoksessa, niin mieli myös saattaa vähän rakoilla siinä ohella. Ja siksi on tärkeää jakaa tämmöisiä vinkkejä myös niin kuin perheelle, koska varsinkin tämmöisessä koronatilanteessa, niin varsinkin silleen niin kuin hyvinvointi on entisestään niin kuin vaakalaudella. Ja sitten koen, mitä enemmän niin kuin perheet osallistaa toisiaan, niin pienempiäkin lapsia kuin isompiakin siihen yhteiseen kodin siisteyden ja puhtaanpidon ja tavaroiden hallinnan vaalimiseen, niin sitä mukavampi kaikilla on yksinkertaisesti olla. Ja myös jos miettii sitä tavaroiden järjestystä, niin mitä enemmän sitä organisoidaan eri henkilöille, niin vähemmän jokaiselle tulee niin kuin per pää, eiks vaan?
Ihan totta.
Mutta sillä tavalla niin kuin lapsillakin opetetaan päiväkodissa sitä yhteisöllisyyttä ja tavallaan tasapuolisuutta just näiden tavaroiden siistimisen kanssa. Et kun yhdessä tehdään, saadaan paljon aikaan ja hommat tavallaan sujuu ihan suitsait, kun vaan niihin ryhtyy ja jaetaan se yhdessä se siistimisen ja organisoinnin ilo.
Joo, ja jää sitä aikaa kaikille muulle sitten myös. Tuohon vielä, että mihin se järjestelmällisyys ja semmoinen järjestys siellä päiväkodissa, mitä on työskennellyt, niin sehän on, saattaa olla ihan jopa silleen, että lapsilla on hyvin vaikea keskittyä ihan mihinkään toimintaan, jos ympäristössä on sitä visuaalista hälyä liikaa. Niin jotenkin se pitää niin kuin muistaa, että vaan me puhutaan paljon tässä niin kuin perhefunktiosta ja Sanna antaa vinkkejä perheisiin. Nämä kaikki vinkit on niin kuin käytettävissä varhaiskasvatuksessa ja päiväkodissa niin kuin yhtä lailla. Ja me sitä referoidaankin sitten tuossa myöhemmin, kun otetaan näitä kohtia.
Ja sitten lapsetkin on jo pieninä oppijoita. Ihmiset oppii eri tavalla, eli jos siellä on tämmöisiä lapsia, ketkä ärsykkeistä ärsyyntyy hyvin voimakkaasti, että on piirustuksia ympäriinsä, on lattialla tavaraa, leikopalikoita siellä täällä, niin se keskittyminen herpaantuu ja tarkkaavaisuus erityisesti. Että se on niinku tärkeää miettiä, että mikä asia palvelee mitäkin oppijaa.
Kyllä, eli se on erityisen tärkeää huomioida ne erilaiset oppijat ja oikeasti huomioida, että jollekin se saattaa olla vaan niin, että jos taulu on vinossa, niin se saattaa sen keskittymisen herpaannuttaa siihen, että nyt se taulu on siellä vinossa, että se pitäisi olla suorassa. Niin ihan niin kuin tämmöiseenkin voi kiinnittää, mutta nämä on nyt tämmöisiä niin kuin tietenkin yksilökohtaisia, jokainen kokee eri tavalla asiat. Mutta hei, Martina, lukisitko sä, mitä Sanna sanoo siihen, että minkälaisia muutoksia hän itse on tehnyt omassa kodissaan ja mitä vaikutuksia niillä on ollut?
Joo, kyllä. Eli tässä nyt luen teille Sannan kirjoittamaa tekstiä. Kaikki lähti siitä, että luin tällaisen järjestelyaiheisen kirjan kuin Kaaoksen kesyttäjä. Tässä vaiheessa meidän perhekoko täytti jo suurperheen kriteerit ja halusin, että kaikki tavarat mahtuu jo olemassa oleviin säilytysratkaisuihin, eikä niin, että lähdetään ostamaan lisää kaapeja tai lipastoja, joille ei edes ole luontevaa paikkaa. Aloitin siis karsimaan turhaa. Moni asia oli ollut paikallaan jo vuosia edellisestä muutosta asti. Esimerkiksi jotain opiskelumateriaalia lojui laatikoissa, ja oli kertynyt paljon lahjoituksina saatuja vaatteita, tai ihan vain pehmolelujen röykkiö, jolla kukaan ei koskaan leikkinyt, mutta joka lisäsi kivasti lastenhuoneen kaaosta. Karsimisen jälkeen keskityin järjestelyyn ja nimikointiin. Tajusin, että tiesin itse tavaroiden paikat, mutta muut välttämättä ei, joten meille ilmestyi paljon nimikointitarroja ja pienempiä varten kuvasymboleita myös. Pienillä asioilla kotitöistä tuli itselle helpompaa. Esimerkiksi se, että ennen meillä oli pyykit kahdessa jättikorissa, vaikka pesen niitä 4 eri väriryhmän mukaan. Sitten joka kerta tongin sieltä niitä haluamieni värejä koneeseen, kunnes tajusin jakaa ison korin pienempiin kestokassin avulla ja tehdä korin reunaan kuvasymbolit erivärisistä teepaidoista. Näin ne alkoi mennä paikoilleen, kuin taikaiskusta ja oma työni helpottui. Tällaisia pieniä asioita siis, joilla on kuitenkin iso vaikutus homman mielekkyyteen. Eli vinkki, jota jokainen voi soveltaa omaan arkeensa, on miettiä, että kun se joku kotityö tuntuu turhauttavalta, niin mitä sinä voit tehdä itse sen eteen, että se sujuisi paremmin?
No kyllä. Ja tästä, niin kun jos mä mietin varhaiskasvatuksen parissa, niin tämä nimikointi, niin tämähän on aivan loistava. Ja se on hyvin tärkeä päiväkodissakin, koska jotta se, että kaikki vaatteet, lelut ja tavarat, esimerkiksi ihan vaatteista sukatkin on nimikoitu, niin sillä vältetään sitä, että niitä nimettömiä vaatekappaleita ei sitten löydy sieltä ympäri päiväkotia ja sitten kysellään, kenen tämä sukka on, koska itse kun mitä pienempi lapsi on, niin ei se, hän ei välttämättä edes tunnista omia vaatteitansa. Tietenkin lelut tunnistaa, mutta muut saattaa kyllä olla vähän silleen, että ei tiedä. Mutta näin, sitten kun ne on nimikoitu, niin vanhempien ei tarvitse koko ajan olla ostamassa niitä uusia sukkia tai uusia vaatteita. Ja sitten siellä kotona ei ole parittomia lapasia tai sukkia, koska niissä toinen puoli on jossain päiväkotia hävinneenä tai jotain vastaavaa.
Lisäksi mun mielestä Sanna kertoi näistä kuvasymboleista, niin ne on myös hieno juttu lapsille, joka ei vielä osaa lukea. Kotona voi samalla tavalla nimikoida esimerkiksi eteiseen kaulaliinat, pipot, hanskat tietyille paikoille, tietyille koreille, ja sitten se ottaa vain hanskojen, pipojen, kaulaliinan kuvat. Samat asiat voidaan tehdä myös päiväkodissa, eli sinne voidaan laittaa tietyt paikat, tai sitten jos lapsille jotkut nimetyt paikat esimerkiksi tossujen säilyttämiseen, sinne voidaan laittaa myös kuvasymboli, joka ohjailee lapsen toimintaa, lisää osallisuutta, lisää autonomiaa lapsella, jotta hän pystyy toimimaan siinä ympäristössä. Ja samalla tavalla, niin kuin mä mietin sitä perhekasvatusta, että jos on lapsella vaikka mutismia, eli hän niin kuin ei niin kuin valitse olla puhumatta esimerkiksi, niin tällä tavalla voidaan kommunikointia lisätä vanhemman lapsen välillä, kun käytetään ikään kuin tätä kuvakieltä siinä kommunikoinnin ohella.
Juurikin näin. Ja näiden kuvasymboleiden lisäksi myös tämä 4 eri koriin vaatteet, likapyykit, niin sama asia päiväkodissa. On hyvä, että jokaiselle tavaralle ja vaatteelle on oma paikkansa siellä, jotta lapsi oppii myös järjestelmään jo päiväkodista asti niitä vaatteitansa niin oikeille paikoille. Ja niillä voi olla eri väriset pussit, ei oikein musta on jumppapussi, punainen on sisävaatteet ja sitten naulakossa on ne ulkovaatteet, mikä sitten vaihdetaan ja näin pysyy järjestyksessä. Ja tässä on myös se, että kun siellä iltapäivällä saattaa vanhemmilla huoltajilla, isovanhemmilla olla kiire, kun hakee lapsensa, niin on hyvä ja helppo tietää, että kun mä käyn siellä joka päivä siellä lokerolla, niin mä tiedän, mitä sieltä löytyy. Jos sieltä yhtäkkiä puuttuu jotain, niin sitten sinne on helppo viedä ja näin päin pois, jolloin se myös arki helpottuu ja ehkä se tavarakaaoskin sitten vähän selkeytyy, että tietää, mitä tarvii ostaa tulevaisuudessa vai voiko käyttää niitä vanhoja, kunhan vaan on nimet tallella ja sukanparit löytyy.
Jep. Hei Tiia, avaisitko Sannan vinkkejä siihen, milloin tietää, että tavaraa on sitten liikaa?
Joo, eli Sanna vinkkaa seuraavanlaisesti. Jos tuskailee usein kodin kaauksen kanssa tai tajuaa etsivänsä vähän väliä jotain, mikä on hävinnyt, niin nämä on sellaisia merkkejä. Toisaalta voi tajuta ostaneensa jotain, mitä olisikin jo omistanut, mutta ei vaan sitä sillä hetkellä muistanut. Näin voi käydä vaikka jonkun lapsen haalarin kanssa, joka löytyy myöhemmin varaston syövereistä. Sopiva määrä tavaraa on se, mistä itse jaksat huolehtia. Mieti myös, mistä sitä tavaraa sinne kotiin tulee. Jos pieneksi jääneet vaatteet jää nurkkiin pyörimään ja otat vastaan tai ostat kaksinkäsin tulevien vuosien kokoja, niin tavaramäärä paisuu ja paisuu. Sama tapahtuu helposti lelujen ja monien vauvan tarvikkeiden kanssa. Pitää opetella luopumaan. Ylipäätään se, että jos jatkuvasti tuntuu, että arki tökkii, niin jokin muutos on silloin paikalla. Tavaran lisäksi voi olla syytä karsia kalenterista joitain menoja, jos ne lisäävät arjen kuormitusta. Ja näin. Vinkkasi Sanna.
Se saattaa olla niinku hankala tilanne tavaroiden suhteen, koska me ihmiset saatetaan luoda sellainen suhde tavaroihin. Ne merkitsee jotakin, jos on joku muistoarvo, tunnearvo, niin se ei ole helppoa. Mutta just niin kuin Sanna niin kuin siteraa tässä, niin jotta voidaan saada jotain uutta tilalle, niin on pakko karsia. Sillä on varmaan laajempikin merkitys sillä tavarasta luopumiselle, kuin se vaan itse niin kuin mekaaninen työ siinä.
Kyllä.
Että tavallaan muutenkin elämästä pitää yhtä lailla, kun hän kertoo, että myös kalenterista pitää karsia asioita, niin samalla tavalla niistä tavaroista on tärkeää luopua ja pistää niin kuin kiertoon. Sillä voidaan saada näitä niin kuin kestävän kehityksenkin elementtejä aikaan, mikä on niin kuin hieno asia.
Kyllä, ja, tähän, niin. Ja vaikka joutuu sitten aluksi karsimaan sitä kalenteria, mutta sitten taas toisaalta, kun ensin karsitaan, sitten se helpottaa taas arkeen, kun sitä tavaraa on vähemmän, ja taas sitten toi arki helpottuu. Ja taas aika on taas jossain myöhemmin, vaikka siinä hetkessä sä joudut karsimaan.
Se olisi hienoa ottaa niin kuin päiväkodillekin koko ajan vaan lisää tavaroita ja pyytää vaikka vanhemmilta tavaroita kotota, ettei tarvitse hankkia erikseen niitä päiväkodille. Mutta neliöt on rajalliset. Kenenkään kotona ei ole rajattomasti tilaa, missään päiväkodissakaan ei ole rajattomasti tilaa, niin on tärkeää pitää esillä lapsille niitä leluja, mitkä on tarpeellisia, mitkä on lasten kehitystason mukaisia leluja. Muita ei ole tarpeen pitää siellä. Ja myöskin niin kuin karsia kaikki turvattomat niin kuin lelut tai rikkimenneet lelut myös. Kyllä. Pois, katsoa niiden kunto. Se on myös tärkeää, että ne oikeasti palvelee sitä leikkitarkoitusta, ettei ne ole vaan tavallaan sen tavaramäärän hypettämisen takia niin kuin olemassa siellä tiloissa.
Juuri näin. Ja tuohon vielä, että sit jos on niitä jotenkin rikkinäisiä leluja tai jotain kotona tai varhaiskasvatuksessa päiväkodissa, niin ottaa niitä johonkin projekteihin, että niistä saa luoda jotain uutta luomusta tai jotain tällaista taiteellista luomusta. Ja sitten katsoa, että mikä on hyvä säilyttää ja mikä ei.
Esimerkiksi rikkimenneen parpin hiukset voi uusio käyttää johonkin projektiin tai mitäs muita voisi olla.
Sukista pystyy tehdä erilaisia käsinukkeja, vaikka on vähän pieniä reikiä, tai varsinkin niistä parittomista sukista, mitä löytyy päiväkodista, että varmasti kotoa.
Kyllä. Niin ottaa ilon irti ja näyttää sen kestävän kehityksen mallille, sen,
kyllä,
minkä pienen oppii sen vanhempana taitaa. Ja kun näytetään lapsille varhaiskasvatuksessa mallia siitä, että näin me aikuiset ja näin me lapset yhdessä luovutaan tavarasta silloin, kun se ei ole enää tarpeellista, lapsi oppii tähän tapaan jo pienenä.
Tähän vielä tähän lelujen niin kuin siihen, että opitaan se, mikä taitaa pienenä, niin osaa myös isona, niin se, että myös sitä, mitä sulla on, niin arvostetaan sitä, eikä käytetä sitä niin kuin kulutustavarana, vaan niin kuin, tai siis sillä tavalla, että nyt se meni rikki, ostetaan uusi. Vaan sitten katsotaan, voiko sitä korjata, ja nyt et heti ei niin kuin sellaista, aina vaan osta uutta ja uutta ja uutta, joka taas sitten niin kuin kerääntyy sinne kotiin ja päiväkodillekin. Mut hei Marttiina, avaatko sä seuraavaksi sitä, että minkälaisia vinkkejä Sannalta löytyy, kun monessa kodissa tuskaillaan lelujen keräämistä ja lasten motivoinnin kanssa?
Joo. Nämä on just niitä asioita, joita olisin halunnut tietää jo 10 vuotta sitten. Eli ensinnäkin pitää miettiä, onko lasta opetettu keräämään lelujaan. Jos vanhemmat huutelee keittiöstä, että nyt kerätkää lelut teidän huoneesta, niin todennäköisyys, että näin tapahtuu, on aika olematon. Lähdetään siis siitä, että leluille on luotu omat paikat. Duploille on oma kori ja ruokaleluille ja palikoille omansa. Näissä koreissa on sitten mieluusti kuvasymbolit tai ne on muuten lapselle selviä, että hän tietää, mikä menee mihinkin. Sieltä päiväkodista saa itse asiassa ideoita tähän ja tosi moneen muuhunkin asiaan. Sitten kun lapsi tietää, mitä tehdä, lähdetään yhdessä hänen kanssa keräämään niitä leluja yksi kategoria kerrallaan. Parhaimmillaan ne saa ihan kirjaimellisesti heittämällä sisään haluttuun koriin. Lisäksi se saatavilla olevien lelujen määrä on hyvä pitää maltillisena. Meillä on aina ylähyllyllä koreja, joita otetaan vaihtovuoraan sitä mukaan, kun lapset pyytää. Näin se lelukaos ei kasva ihan mahdottomaksi. Tärkeä pointti lelumäärissä on myös se, että opettaa lapsia myymään tarpeetonta ja pyytämään lahjaksi muuta kuin tavaraa. Lahjakortit ja elämyslahjat vaikka vaan uimahalliin tai elokuviin tuo iloa lisäämättä kodin kaaosta. Tämä vaatii usein sitä, että myös sukulaisia pyydetään suosimaan tämän tyyppisiä lahjoja. Motivoinnin osalta selvitä, mikä juuri sinun lasta motivoi. Tässä on itse huomannut, että vaihtelu virkistää. Eli välillä on käytössä niin sanottu onnistumispolku, johon kerätään tarroja ja polun päähän päästyä saa jonkun yhdessä sovitun jutun, joka on siis mielellään jotain ihan muuta kuin lisää tavaraa. YouTubesta voi myös laittaa ajastettuja videoita Countdown Timer, joka kertoo, kun leluja on kerätty 10 minuuttia. Helpoiten tämän voi tietysti toteuttaa ihan munakellolla tai muulla ajastimella ja sanoa, että nyt kaikki kerätään täysiä 5, 10 tai 15 minuuttia. Isompia voi motivoida viikkoraha tai vaikka karkkipäivä. Muista myös, että kehut kannustavat. Pelkkä positiivinen huomiointi voi riittää. Meillä annetaan välillä spontaanit uploadit, kun joku onnistuu hienosti. Keksikää juuri teidän perheelle luonteva oma juttu, jolla pidätte hyvää ilmapiiriä yllä.
Juurikin näin.
Tiedätkö mitä?
No.
No, mä oon kuunnellut semmoista podcastia kuin Mama Siittas podcast. Terveisiä vaan sinne ihanille äidille. Ja
terkkuja.
Sieltä kuulle sain tämmöisen vinkin, ihan niin kuin mietin sitä omaa ajankohtaa omassa parisuhteessa, kun on niin kuin perheen lisäyksen ajankohta.
Ja.
Niin mietin tätä asiaa, että mun mielestä toi on hyvä vinkki sukulaisille, ystäville, kun on lapsen merkkipäivän ajankohta, ettei välttämättä sinne tuotaiskaan synttärisankarille pienelle lapselle jotain lelua tai muuta, vaan sit voitaisiin laittaa vaikka, jos vanhemmat on perustanut jonkun autokoulurahaston tai jonkun säästötilin, jonne voi laittaa vaikka rahaa, niin mun mielestä on tosi hyvä niin kuin keino ihan konkreettisesti siihen, että ei välttämättä tarvitse antaa tavaraa lapselle. Ja tavallaan niin kuin se oletusarvo saattaa lapselle olla, että kun on hänen syntymäpäivä, että heti tulee jotain tavaraa.
Joo,
se voi olla mieluummin ehkä joku niin kuin aineeton, joku elämys, vaikka että mennään yhdessä Korkeasaareen ja se on vaikka kummisetän lahja.
Kyllä. Joo, ja se on niinku, sehän lähtee sieltä pienestä pitäen, kun sanotetaan sitä, että ne elämyksetkin on lahjoja ja niitä tulisi arvostaa. Ja se on jotenkin ihana ajatus, että pyritään siihen semmoiseen tästä tavaraviidakosta vähän niinku pois. Ja niinku, että itsekin noi elämyslahjat, niin itsekin koitan pyrkiä niitä kyllä ostamaan, jos on jotain tällaista. Ja sitten niinku varsinkin sitten kysyä vanhemmilta, että mitä he toivoo lapselle, ja jos heillä on nyt se tavaratarve, niin kysyy, että mitä teidän kotiin tarvitsee, jotta se myös se arki heillä ei kuormitu sillä tavaramäärällä. Tietenkin, jos he toivoo jotain tiettyä tavaraa, mikä on toivottu, ja he tarvitsevat ja käyttävät sitä oikeasti, niin silloin se on niin kuin hyvä juttu. Mutta
mun mielestä tämä Sannan vinkki esimerkiksi tähän onnistumispolkuun, vai millä nimellä se oli tossa, niin on joo, tosi hyvä. Eli annetaan tarroja tietty määrä, vaikka 10 tarraa, niin sitten tapahtuu joku elämys yhdessä perheenä, vaikka niinku yhteinen palkinto sille, että kaikki on siivonut hyvin, kaikki on pitänyt yhteisestä kodista huolta, koska sillä on niinku merkitystä. Kodilla on niinku arvonsa, ja se on niinku perheen tärkein asia, se oma koti, että se on hyvässä järjestyksessä, niin sillä on todellakin merkitystä, että tällaista korostetaan. Myös varhaiskasvatusta tulee korostaa, ne tilat ei ole ilmaiset, niistä pitää pitää huolta, jotta meillä on se ihana päiväkoti, jossa me voidaan olla ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja leikkiä siellä. Niin on tärkeää pitää siitä yhdessä hyvää huolta, ja kun lapsi sen oppii lapsena,
niin
oppii piennä, niin se kantaa niinku pitkälle ne ajatukset. Ja sit voisin niinku sanoa sen, että itse olen työskennellyt erityislasten kanssa ja ihan kaikkien lasten kanssa, niin tämä munakello-systeemi esimerkiksi siivouksen suhteen toimii niin hyvin.
Joo,
sen kun pistää päälle, se on konkreettinen asia. Lapset tietää, miltä se munakellon pärinä
kuulostaa. Jännittää, että nyt kun se alkaa huutaa äkkiä, ei hirveä kiire. Siitä tulee vähän niin kuin leikki ja joo, peli.
Ja lapsi ei ymmärrä sitä ajan käsitettä, jos sanotaan, että kohta tai 5 minuutin päästä. No semmoinen lapsi, kuka on oppinut kelloon, niin voi näyttää yhdessä niin kuin kellosta, että okei, 5 minsaa ja sitten se on siinä. Mutta kun tämä pärisee, niin se aiheuttaa semmoisen ihanan pienen paniikin,
joo,
että siivotaan. Ja se on tosi hyvä konkreettinen asia. Et sanoisin, että moni vanhempi tai varhaiskasvattaja kamppailee sen kanssa, että ei ole niitä keinoja siihen lasten motivointiin, siivoukseen, niin tämä on tosi hyvä.
Ja sitten on tämmöisiä ulkoisia välineitä myös niin kuin applikaatioina. On tämmöinen esim. Mouse timer, mitä me ollaan käytetty.
Wow.
Siis siinä on semmoinen hiiri, joka syö niitä juustoja. Ja sitten pitäisi kerätä siivoamaan siinä aikana, kun, tai pukemaan, tai on erilaisia niin kuin motivointeja. Mutta mä en käytä tuota joka kerta, koska sitten huomaa, että joku lapset vaan jää siihen, että no koska se syö sen juuston.
Sitten laittaakin niin. Sen hei padin pois yläkin. No niin, nyt kuunnellaankin musiikkia vaan.
Kyllä. Ja sitten tuosta musiikista tulee mieleen siivousmusiikit. Tämän siivousmusiikin ajan niin pitää olla siivottuna ja yhdessä tehdään siinä. Ja mä tykkään siitä, että korostetaan sitä, että jo välillä on tosi hyvä, että on näitä kannustimia ja tämmöisiä yhteisiä elämyksiä tehdään. Mutta myös se, että ihan arjessa nautittaisiin toisten auttamisesta, vaikka itse ei olisi sotkenut sitä jotain niin kuin lelukasaa jossain päin nurkkaa, niin että hei kaveri, tehdään tähän yhdessä, niin päästään nopeammin ulos. Päästään yhdessä leikkimään. Ja mä oon aina koittanut nostaa sellaista yhteisöllisyyttä ja sellaista, että saa sellaista hyvää oloa siitä, että kun sä autoit. Ja se miten se käy, niin se on sanottamalla. Ai että, kun sä teit hienosti, sä autoit sun kaveria. Vitsi, tuliko sullekin hyvä olo siitä, kun sä autoit sun kaveria, vaikka sä et ollut niin kun, levittänyt niitä leluja sinne ympäriinsä. Ja lähtee pois semmoisesta, että no kun ei ole mun lelut, en mä leikkinyt noilla. Sitten mä vaan se, että ei se haittaa, me voidaan yhdessä auttaa kaveria.
Ja koska tässä maailmassa ei pärjää sillä, että ajattelee itsekkäästi, meidän pitää oppia siihen, että aina pitää huomioida muita. Paljon kuulee sitä kommenttia lapsilta, että hei, en mä leikkinyt noilla duploilla.
Joo.
Not my business.
Yeah.
Se ei mene niin, vaan kaikki on yhteistä sotkua, silloin on pakko pyrkiä siihen lauma-fiiliksen nostattamiseen. Joo. Tavallaan, että yhdessä tehdään, yhdessä leikitään, yhdessä kerätään, saadaan nopeasti asiat rullaamaan, niin sillä tavalla tulee hyvää.
Ja mun mielestä just on hyvä niin kun miettiä, sit ollaan kotona tai päiväkodissa, niin semmoinen, niin kun, sitä näkee kyllä ne oikeat hetket. Koska on se motivaattorin aika, koska on se vetominen siihen yhteiseen hyvään, koska taas sit otetaan tämmöinen munakelloja ja koska tää mouse timer ja muita YouTubessa ja applikaatioit löytyy. Että näkee ne hetket, että okei, onks nyt musiikin aika, vai onks nyt joku muu aika.
Kyllä, ja sitten nämä ulkoiset motivointikin on tehokkaita. Joku joskus on sanonut, että tavallaan että hän ei perusta siihen ajatteluun, että ulkoisesti motivoidaan lasta, mutta joskus se on niin kuin pakko mennä sitä kautta, että lapsi ymmärtää syy-seuraussuhteet, kun tehdään näin, saadaan jotain hyvää sillä aikaa.
Kyllä, joo. Siinä opetellaan sitä taitoa, ja niitäkin harjoitellaan.
Mutta miten sitten, hei Sanna, vinkkeistä lisää, niin miten voisi saada lapset osallistumaan niin kuin muihin kotitöihin?
Joo. Sanna kommentoi seuraavanlaisesti tähän aiheeseen. Jos ajatellaan lapsen omatoimisuuden lisäämistä missä tahansa asiassa, niin on tärkeää, että asiat on lapsen ulottuvilla. Eli että hän yltää laittamaan takkinsa naulakkoon ja hattunsa lokeroon. Jos haluaa, että lapsi auttaa pöydän kattamisessa tai tiskien laitossa, niin asioiden pitää olla lapsen käyttökorkeudella. Pienempien kohdalla voi vaikka alalaatikkoon laittaa heidän mahdolliset omat muoviastiat ja ikätason mukaan sitten antaa käsitellä myös laseja ja muuta. Oman puhtaan pyykin kaappiin vieminen on myös asia, jonka voi pienellekin opettaa. Taas kerran apuna voi olla kuvasymbolit, jolloin vaatteiden paikat ovat selviä. Itse viikkaan osan vaatteista pystyviikkauksen periaatteella, mutta käännän vielä paidan helman tai housun lahkeet taskuksi, jolloin se pakka pysyy koossa lapsen sitä siirrellessä. Nykyään meillä 4-vuotias tekee sujuvasti asioita, joita olen aiemmin pyytänyt vasta 6- ja 7-vuotiaalta. Joten älä vanhempana aliarvioi lapsen taitoja, vaan ota rohkeasti pienetkin mukaan.
On kyllä upeeta, että siis ihan mahtavan kuulosta, että
kyllä.
On näin.
Miten sä koet, Martina, että viikkaamiset ja tämmöiset avustukset, niin...
No, mä mietin niin kuin tämän ajan lapsikäsitystä, ja lapsikäsityshän on se, että lapsi on aktiivinen, kykenevä mihin tahansa asiaan, niin se tukee tätä ajatusta tavallaan, että kun mahdollistetaan tiloissa, kotona, varhaiskasvatuksessa, se osallisuuden ilmentyminen, niin lapsihan niin kuin pystyy mihin vaan.
Just
jokainen pienen lapsen vanhempi tietää, että silloin kun aletaan ottaa ensimmäisiä askeleita, niin usein tämmöinen pikkunen seuraa äitiä keittiöön ja on hyvin kiinnostunut esimerkiksi, että mitä siellä tiskikoneessa puuhaillaan, kun äiti nostelee sieltä puhtaita lautasia pois, niin lapsi on hyvin kiinnostunut ja pystyy silloin jo ojentamaan sen ensimmäisen haarukan äidille. Ja niin se osallistuu ja on niin ylpeitä siitä. Niin sanoisin tavallaan, että vinkkinä myöskin, että laittakaa tavaroita lapsen tasolle. Varhaiskasvatuksessa mä ajatellaan ne toimitilat ja oppimisympäristöt niin, että ne on hyvä pistää kaikki lapsen tasolle, jolloin lapsi voi osallistua ja toimia itse. Hän voi itse hakea sakset, hän voi hakea kynät, samalla tavalla ne palauttaa. Sanotaan ryhmälle, että hei, kaikki hakee nyt alusta, että nyt aletaan tekemään semmoista kuvataideprojektia. Kaikki me voi itsenä hakea omalla vuorollaan. Ja sehän on niin kuin kaiken lähtökohta. Se on kaiken lähtökohta, että lapsi voi itse osallistua.
Kyllä, tähän osallistumiseen, niin se on se, myös ne ruokahetket. Tietenkin nyt korona-aikaan, nyt on nyt poikkeustila ja ei, että aikuiset antaa päiväkodissa myös lapsille ruokaa. Mutta se, että saa itse myös ottaa sitä ruokaa. Niin myös siinä tulee semmoinen, että mä myös itse haluan, niin kun mä oon itse vienyt nämä aterimet minun pöydälleni ja mä oon itse hakenut ruoan, niin se saa uudenlaisen funktion myös tämä ruokakasvatus. Ettei sitä aina vaan silleen, että noutatko sä paljon vai vähän, vaan itse voi alkaa harjoittelemaan sitä, että minkä verran mä otan sitä ruokaa sen lautaselle ja mä siivoon omat jälkeni, mä oon itse ottanut, mä itse syön ja siinä tulee tätäkin ajatusta.
Ja sitten, jos vanhemmat tuskailee sen kanssa, että tämä mun lapsi ei se osaa siivota, että äiti aina joutuu siivoamaan, niin sanotaan näin, että ei se tilanne paranne, jos sitä ei mahdollista. Näinpä. Se on vaan karhun palvelus lapselle, jos vanhemmat tekee kaikki lapsen puolesta. Eihän meillä olisi resursseja varhaiskasvatuksessa esimerkiksi siivota lasten jälkeä.
Ei
todellakaan, vaan me osallistetaan lapset tekemään asioita, jotta he kykenevät itse siivoamaan myöhemmin tulevassa elämässään, jotta he pystyvät pitämään oman pulpettinsa siistinä koulussa. Niin kaiken lähtökohta on myöskin se, että pistetään lapsia tekemään, koska he vaan oppii sitä kautta.
Musta on ihana nähdä, kun on riisiruokaa päiväkodissa, niin sitten aina sanotaan, että hei, mitäs tuli muistaa sitten, kun tää riisit onkin vähän semmosia vikkeliä kavereita, että ne välillä saattaisit lautaselta vähän juoksennella lattialle ja pöydälle ja penkin alle, niin sit lapset aina, joo, pitää karkulaiset kerätä ja niinku yksitellen siellä kerätä, ja no, kuin monta sulla on niitä, ja ah, mulla ei ollutkaan tänään kuin kaksi vaan. Niinku. Mutta se on jotenkin ihanaa, että se ei ole semmoinen, ah, mun täytyy taas siivota. Mä oon silleen, mä nyt nopeasti nää nyt nappaan täältä, ja sitten myös tulee sitä matikkaa. Yksi riisi, kaksi riisi ja kolme riisiä.
Ja kotona voi ottaa samalla tavalla ihan pienetkin jo sen sihvelin kihvelin käteen ja tehdä asioita. Mutta sitten jos mietitään tämmöistä niinku ihan viikkaamista, niin myöskin niinku, jos lapset on nukkarissa, eli nukkunut sen niinku lepohetken, niin tämän jälkeen jos lapsilla on vaikka omat peitot ja tyylit, ja ne pitää ottaa sieltä nukkarista pois päiväkodissa, niin lapset voi ottaa vaikka sen oman peiton ja sitten sovitaan vaikka kaveripari, joka viikkaa sen peiton yhdessä ja sitten viedään oman lokeropaikalle tai esimerkiksi niin kun, jos ulkoilta tullaan vähän niin kuin tälleen kesällä usein pyydetään päiväkodissa niin, että sisällä on omat sisätrikoot ja ulkona omat trikoot, koska ettei tuoda niin kuin hiekkaa sisälle, niin sitten kun vaihdetaan ulkoilun jälkeen ne puhtaat trikoot jalkaa, niin ne hiekkaset voi laittaa niin kuin viikata lokeroon ja odottamaan seuraavaa ulkoiluhetkeä.
Ja sitä pitää harjoitella sitä viikkaamista, että jos vaan sanon lapselle, että viikkaa, niin se on yleensä sellainen
mytty.
Valmis.
Et käytetään aikaa yhdessä sitä pedagogiikkaa vaalien, niin saadaan hyvin paljon niin kuin aikaan,
kyllä,
kun pysähdytään ja niin kuin opetellaan ihan konkreettisesti.
Ilman sitä kiirettä. Mut hei, Martina. Mitä pointteja Sanna nostaa siinä asiassa, että jokainen perhe on kuitenkin erilainen?
Joo. Oman näköinen arki on eräs teesi, jonka puolesta puhun. Usein me tehdään asioita niin, kuin on opittu tai totuttu tai muuten vain ajatellaan, että näin tämä kuuluu tehdä. Pitäisi pysähtyä miettimään, onko tämä meille sopiva tapa vai luodaanko mieluummin oma. Kerätäänkö esim. Kaikille lelut joka ilta vai riittääkö, että sängylle on turvallinen reitti ja kunnon siivous tehdään viikoittain? Käytetäänkö joka viikko yksi päivä tai iltakodin siivoukseen, vai sopisiko meille paremmin, että tehdään vähän joka päivä? Yksi osa näitä uskomuksia on epärealistiset odotukset tai ennakkoluulot ja avun pyytämisen vaikeus. Ruuhkavuosien pyörteissä saattaa huomata, että hommat ei sujukaan niin kuin olisi halunnut tai toivonut. Saattaa helposti ajatella, että muut pärjää paljon paremmin ja esim. Päivähoidon tukipalvelut on vain isoja ongelmia varten. Tähän toivoisi sellaista asennemuutosta, että kun Daisyin kilahtaa viesti perheneuvojista ja muista ammattilaisista, jotka on viestin päässä, niin ajatus olisi olla hyvä jo silloin, kun asia tuntuu itsestä siihen liian pieneltä. Nämä ihmiset on siellä just sitä varten, että haluavat auttaa ennen kuin asioista tulee sitten liian isoja. Heillä on vinkkilista siellä valmiina ja vähintäänkin saa tukea ja ymmärrystä tilanteeseen. Varsinkin tänä vuonna, kun poikkeusolot on koskettaneet joka perhettä tavalla tai toisella, on syytä karistaa ne ajatukset, että nämä tukipalvelut olisi vain joitakin varten. Ne on ihan kaikkia varten ja vieläpä maksuttomia. Kun kuuntelee tarinoita 80-luvulla äitinä olleilta, niin siellä on voinut olla kunnan kodinhoitaja viikoittain apuna tai jopa viikon kerrallaan, jos tilanne on sitä vaatinut. Tai sitten monella on olleet ne isoäidit vahvasti läsnä. Nykypäivänä aika on ihan eri, mutta erilaisia palveluita on silti olemassa. Niitä pitää vain osata pyytää ja kysyä neuvolan tai päiväkodin kautta.
Just näin. Ja hei, jos kuulijoille ei ole tuttu tämä Daisy, niin on meidän varhaiskasvatussovellus, mitä joissakin päiväkodissa käytetään. Kirjataan lapset sisään ja kommunikoidaan vanhempien kanssa sen kautta ja näin poispäin. Mutta tämä on nyt ihan totta, että jokainen vanhempi, jokainen perhe, jokainen huoltaja löytää sen oman lapsiperheen arjen kanssa sen oman tavan tehdä ja siivota ja järjestellä. Tulee huomioida just se, että tullaan erilaisista lähtökohdista, on erilaista kulttuuritaustaa ja erilaisia tapoja toimia. Ja jokainen tapa, kunhan se toimii sulle, niin se on okei. Ja se on niinku enemmän kuin okei, se on ihan mahtavaa, että on löytänyt semmoisen oman tavan. Ja voi sitten jakaa sitä muillekin. Ehkä se ei toiselle toimi, mutta toiselle taas toimii.
Niinpä, ja mun mielestä tämä oli hyvä, että Sanna korosti tätä avun pyytämistä, että se on juuri näin, että mä sanoisin, että kaikki apu,
kyllä,
mikä on mahdollista saada, niin kannattaa tutkia niitä eri vaihtoehtoja, mikä toimisi just teidän kodille parhaiten. Esimerkiksi jos on kaksoset, niin voi saada kunnalta lastenhoitoapua, vaikka ihan semmoiseen, että äiti pääsee nukkumaan, kyllä, tai kerätä voimia, tai vaikka niin kuin siivota siinä aikana, että tämmöinen on niin kuin tärkeää, että tämmöinen just niin kuin tavallaan, mikä liittyy siihen arjen pyörimiseen, niin se on mietittävä niitä tavallaan tukipilareita, mitkä mahdollistaa sen arjen hyvin pyörimisen oikeasti.
Joo, kyllä. Ja sitten Sannakin korosti sitä, että pienissäkin asioissa ottakaa sitä yhteyttä sinne neuvolaan. Jos jännittää ottaa neuvolaan suoraan yhteyttä, niin voi ensin vaikka puhua sille oman lapsen niin kuin ryhmän aikuisille ja kysyä, että hei, että meillä on tämmöinen, ottaa varhaiskasvatuskeskustelu niin kuin sen ryhmän aikuisten kanssa ja keskustelee siitä ja nostaa esille, koska sitä varten me ammattilaiset, varhaiskasvatuksen ammattilaiset ollaan siellä, me ollaan auttamassa sitä teidän perhe-elämää, että se niin kuin, että te löydätte niitä tukikeinoja. Ei meilläkään kaikki keinoja ole, sen takia me ollaan silleen, että hei, otan neuvolaan yhteyttä, hei, otetaan eri tahoihin ja mikään huoli ei ole liian pieni nostettavaksi esiin. Se pieni huoli on just sulle ehkä tosi iso ja se on niin kuin merkittävää, että sä saat sanoa sen ääneen ja sitä niin kuin se otetaan vastaan. Hei, se on sulle niin kuin tosi iso huoli.
Ja näin varhaiskasvattajan sanomana niin voin kertoa, että perheitä on tosi, tosi erilaisia.
Niin.
Ja kaikilla on erilaiset murheet, kaikilla on erilaiset ilonaiheet, että niitä on niin kuin hyvin, hyvin erilaisia niin kuin tavallaan asioita, minkä kanssa perheet kamppailee. Että tärkeintä on vaalia sitä avointa ilmapiiriä, pitää tilanne realistisena ja miettiä oikeasti, että varmasti joku muukin on läpikäynyt tämän, niin varmasti löytyy ymmärrystä eri sidosryhmiltä, niin vie sitä asiaa eteenpäin, ettei jää sen asian kanssa yksin, koska se on ehkä merkki jostain, jos hammasharjat on keittiössä ja pyykkikori vaan kasantuu, että sitten siinä arjessa tai perhe-elämässä on jotain, mikä estää sen normaalin pyörimisen.
Kyllä. Ja jos tämmöiseen tilanteeseen havahtuu, niin silloin ehkä se aika ainakin nostaa viimeistään ne asiat esille.
No jos puhutaan sitten tämmöistä niin kuin tavararumpasta, kun tämmöinen on niin kuin loputon oravan pyörä, niin mistä löytää sitten aikaa tavararumpaan? Mitä Sanna on siihen kommentoinut?
Joo. Ongelma on usein se, että miettii sitä lopullista lopputulosta, johon haluaisi päästä, ja se on niin kaukana, ettei saa edes aloitettua. Kun oppii ajattelemaan, että vartissa saa yhden hyllyn tai laatikon käytyä läpi, niin sellainen hetki ei ole mahdotonta toteuttaa. Sillä aikaa, kun perunat kiehuu, voi katsoa läpi keittiön laatikon, kun kahvi tippuu, ottaa tavaksi järjestellä yhden lokeron tai hyllyn jostain päin kotia. Lasten lelut ja vaatteet on luontevaa käydä läpi yhdessä lapsen kanssa ihan leikkien lomassa. Toisaalta on myös monia, jotka pitää siivoamisesta. Voi olla, että koti on päällisin puoliin kunnossa, mutta kaappien sisällä on kaos. Jos kuulut tähän ryhmään, niin jätä joku siivouspäivän väliin. Kotisi varmasti kestää sen ja pidä sen sijaan karsimis- ja järjestelypäivä. Siten alat saada pysyvämpiä tuloksia.
Se kuulostaa vähän semmoiselta projektilta esimerkiksi, kun puhutaan painonpudotuksesta.
Joo.
Harvemmin semmoinen radikaali muutos on tie onneen suoraan, vaan se, että innostuu vaikka nyt tänään siivoamaan lusikkalaatikon, niin se vie sitä ajatusta eteenpäin, että nyt mä haluan vaalia tätä hyvää järjestystä.
Ja elämän sitä muutosta.
Niin.
Ja elämän järjestystä.
Niin. Niin, ja samalla tavalla päiväkodissa, että kun koko ryhmä innostuu siivoamisesta, niin sit se on vaikka koko toimintakauden kestävä projekti ja tavallaan niin kuin tulevien vuosien projekti. Ja mitä enemmän me osallistetaan lapsia ja innostutaan yhdessä, niin enemmän se teema on koko ajan kaikessa taustalla. Ja tämä oli kiva vinkki, mikä on tosi hyvä varhaiskasvatukseen, on se, että kuka on sanomaan lapselle, lapsen omasta huoneesta, että tämän traktorin kuuluu olla täällä.
Mm-hmm.
Motivoisiko se enemmän, jos lapsi saa itse päättää, mihin se kuuluu? Lapsellakin on näkemys siitä, kyllä, että mistä traktorin kuuluu olla. Jos se olisi vaikka hassu paikka, mitä jos se lapsi sen myötä, että hän saa itse päättää sen tavaran paikan, mm-hmm, niin hän motivoituisi aina siivoamaan sen sinne.
Juuri.
Eli osallista lasta. Matti, tänään siivotaan sun huone. Nyt isä on mukana tässä, mm-hmm, ja nyt yhdessä siivotaan ja mietitään, mitkä on traktorille, muille autoille, piirustusvälineille, parveille sopiva paikka. Ja Matti saa itse niin kuin miettiä sitä, ja yhdessä organisoitte siitä semmoisen, joo, toimivan kokonaisuuden. Ja olisiko Matti jopa sen jälkeen motivoituneempi yksinkertaisesti siivoamaan?
Ja siitä tulee semmoinen arvostus sitä lasten päätöksiä kohtaan, kun ne on tuolla tasolla semmoisia päätöksiä, mikä lapsi voi tehdä, kun ei ole kyse mistään terveydestä tai tällaisesta. Niin toi on tosi hyvä vinkki.
Ja mehän pidetään päiväkodissa myös semmoisia lasten kokouksia. Eli kysellään vaikka lasten heidän mielipiteitään toiminnasta, miten hän haluaisi tehdä tavallaan semmoisia asioita, mitä hän on pitkään niin kuin miettinyt päässään, että mitä olisi kiva päästä tekemään päiväkodissa. Ja meillä saattaa olla ihan kaffepullat siellä ja mehut kokouksissa, että se on virallinen tilaisuus, jossa jokaista kuullaan. Niin ehkä kotonakin voisi miettiä sellaista kokousta tavalla, että Matti, että niin, että tavallaan, että ollaan tässä niin kuin mietitty äidin kanssa, että haluaisitko sä nyt niin kuin päättää vaikka sen, että miten muutetaan huonejärjestystä, olisiko siellä jotain juttuja, mitä voisi tehdä. Tämä oli ehkä huono esimerkki.
Ei, mutta mä saan tuosta kiinni, koska tuossa taas sit voidaan ottaa yhteen se, että esimerkiksi vanhemmat tuovat, että ei, sulla on tässä 5 eri lelulaatikkoa. Näihin laatikoihin nyt laitetaan ne kuvasymbolit, ja nyt pitäisi päättää, että mitkä lelut sä haluat nyt tänne huoneeseen jäävän ja mikä laitetaan, no, hetkeksi aikaan varastoon tai sinne ylähyllylle. Niin sitten taas siihen tuo osallistetaan Matti ja Matti voi lähteä suunnittelemaan, että okei, mulla on nyt nämä laatikot tässä, mitä mä haluan tänne. Ja sitten hän miettii ja sitten yhdessä niin kuin auttaa ja järjestellään niitä. Niin sitten tässä tulee taas tämä. Me ollaan tuohon liittyen esimerkiksi suunniteltu meidän pihaa päiväkodissa, ja lapset on itse piirtänyt, että mitä sinne tulisi. Niin yleensä tämmöisellä niin kuin osallistamisella, oli se sitten lasten kokouksia tai piirretään, niin sä voit vaikka kotona antaa lapselle pohjapiirustuksen hänen huoneestaan, ja sinne, että okei, että mitkä tavarat tulee tänne ja mitkä tänne, ja siitä tulee semmoinen kiva juttu, jolloin siitä järjestelemisestä ja siivouksestakin, että siitä ei tule semmoinen negatiivinen stigma, vaan se on semmoinen, että hei vitsi, tää on niin kuin yhtä leikkiä.
Niin, nimenomaan. Miksi siivoaminen olisi se välttämättömin niin kuin paha? Tai tarkoitan niin kuin sitä asiaa, joka hoidetaan sitten loppuviikosta. Loppuviikosta vasta siivotaan. Miksei se ole aamu? Niin kuin, miksei
sanoppa
se ole
sitä.
Miksei se ole niin kuin alkuviikon asia?
Joo. Että siis mä voin itsekin ottaa tästä ihan motivoituneena vinkkejä itse omaan elämääni. Miten sä koet, Martina?
Että ihan motivoitunut ole itsekin.
Kyllä, siis ehdottomasti. Ja mä sanoisin, että vaikka nyt puhutaan, miten perhe-elämässä voidaan miettiä niin kuin järjestystä ja siivousta ihan kaikkea ja varhaiskasvatusvinkkelistä myös, niin tämä on niin kuin koko elämä aika oppia parempaa kyllä järjestystä.
Kyllä. Tähän loppuu vielä kerroksen, mitkä Sannaa motivoi.
Joo. Sanna kertoo näin. Karsimisen ja järjestelyn suhteen olen niin sanotusti sipulin kuoria, eli homma ei ole meillä kotona valmis, vaan sitä tavaratreeniä tehdään jatkuvasti. Se on väistämätöntä jo ihan siksikin, että lasten kasvaessa vaatteet ja kengät on tsekattava säännöllisin väliajoin. Mutta se todellakin motivoi, kun huomaa, että tavaran vähentäminen vähentää siivoukseen menevää aikaa, vaatteiden väheneminen keventää pyykkihommia ja astioiden vähentäminen lievittää tiskikaaosta. Se on oikeasti näin.
No tämähän summas hyvin tämän, mitä jos tässä pohdittiin, että se on sitä elämän niin kuin muuttamista semmoiseen erilaiseen, että se elämä pysyy semmoiseen järjestelmällisenä ja sun arki toimii. Mutta Sanna sanoo tähän loppuun vielä tämmöisen aika hyvän tämmöisen koonin, että muista, että riittävän hyvä riittää. Nyt jos sulla on kauhea univaje ja yrität vaan selvitä päivästä toiseen, niin ei tosiaankaan ole tarkoitus lisätä stressiä siitä, että pitäisi vielä alkaa käymään kotia läpi, vaan tilanteen mukaan rima matalalla ja oikotiet sallittu. Älä unohda, että perheen hyvinvointi lähtee vanhempien hyvinvoinnista. Usein helpommin sanottu kuin tehty, ja monen on opettelemalla opeteltava sitä, että ottaa niitä luppohetkiä sieltä täältä, kun siihen on mahdollisuus. Se voi olla niinkin pieni juttu kuin soitto kaverille vaunulenkin aikana, tai jos pääsee yksin lenkille, niin jonkun hyvä äänikirja tai podcast seuraksi. Lapset tuskin muistaa sitä, että kuinka paljon leluja oli lattiolla, vaan sen kodin tunnelman. Helpottaa, kun ajattelee suurempaa kuvaa. Itse haluan, että lapset oppii arjen perustaitoja, osaavat siivota vessan ennen kuin muuttavat omilleen, oppivat huolehtimaan omista tavaroistaan ja myös arvostamaan tavaraa, mutta käyttämään palveluita ja esim. Pyytämään niitä elämyslahjoja lahjoja. Eli tässä oli Sannan kommentti tästä kokonaisuudesta ja se summasi sen todella hyvin. Ja näitä Sannan vinkkejä, jos on kiinnostunut lisävinkkeistä, niin löytyy tosiaan Instagramista @tavaravalmentaja.sanna. Ja hänellä on lisäksi Facebook-sivu ja nettisivut www.tavaravalmentaja.fi. Ja hän, Sanna, on yhteistyöverkostoa myös sosiaalityön puolelta. Ja hänen seuraava fokuksensa on todellakin tämä varhaiskasvatus, jonka myötä sitten mekin löydettiin tämä yhteistyö Sannan kanssa. Ja ollaan kiitollisia tästä, Sanna, sinulle, kun jos kuuntelet siellä, että on kyllä tosi hieno tehdä tämä yhteistyöjakso.
Nämä kaikki vinkit tulee varmasti kaikille käyttöön ja on hieno asia tulevaisuudessakin vaalia tällaisia tärkeitä ajatuksia. On tärkeää, että lapsista kasvaa itsenäisiä, osaavia ja sellaisia aikuisia, jotka ei ole sormi keskellä kämmentä. Ja ihana ajatus, että oma poika voisi vaikka tulevaisuudessa tai tyttö niin osata siivota sen vessan, kun muuttaa niin, omilla siis ensimmäisiä yksiä.
Kyllä, just näin. Ja tähän onkin silleen, että miten sen vessaan saisi siivottua, niin näiden edellisten lisäksi niin Sannalla löytyy vielä sivultaan tämmöinen opas, jonka nimi on Kuinka saada perhe mukaan kotitöihin. Ja tämä materiaali sisältää erilaisia koottuja vinkkejä kotitöiden tekemiseen ja vinkkejä sellaiseen rakentavaan kommunikointiin aiheen tiimoilta. Että ottakaa ihmeessä tämäkin opas käyttöön, ne Sannan sivulta löytyy. Me linkataan sen vielä tuonne meidän IG-sivuille, Sannan sivustot, ja löydätte sen meidän Pedatalk Podcast-sivuiltamme löytyy, ja näin.
Nyt mä haluan kiittää sua, Tiia, tästä aivan ihanasta ajasta ja tästä matkasta, mikä me ollaan tehty Pedatalkin saralla. Meillä on oikeasti jo tämmöinen konsepti nimeltä Pedatalk, ja se tuntuu ihan mielettömältä, että ollaan tehty tämmöinen matka yhdessä, ja meillä on ihmisiä, jotka seuraa meitä ja kuuntelee meidän asioita, niin se on jo itsessään ihan mieletön juttu.
Tämä on kyllä ihan mieletöntä. Mulla ihan kylmät väreet, kun sä niinku tos... Oh, niin, kiitos sulle Martina. Kiitos kaikille rakkaille kuulijoille. Tää on niinku... Siis tää on vasta alkuun. Hei. Tää ei ole loppu, vaan tää on niinku... Tää on ihanaa. Tää on ihanaa aikaa. Tää on ihanaa aikaa ollut ja kiitos kaikille.
Eli tässä oli meidän ensimmäinen kausi ja kesätauon jälkeen palaillaan uudestaan. Seuratkaa meidän IG:tä. Me varmasti tullaan päivittelemään vielä enemmän kesän aikana kaikkia kuvia ja aktivoidutaan vieläkin enemmän siellä, kun tiellä alkaa koittaa taas työt ja meikäläisillä on vähän lomaakin tuossa varmaan kesällä. Mutta varmasti niin kuin enemmän pöhinää siellä ja halutaankin luoda semmoinen oma pieni yhteisö sinne. Ja voipi olla, että mietitään kesälle jotain liveä, ei olla vielä siitä keskusteltu, mutta tavallaan halutaan pitää työt mukana tässä menossa. Eli tarkoitus ei ole hiljentyä täysin ja haluaisin muistuttaa siitä, että tärkeää nyt ja hyvä hetki on kesälläkin käydä niitä podijaksoja läpi.
Kyllä.
Ja orientoitua tavallaan varhaiskasvattajatkin, jos kuuntelette tätä, niin orientoitua tulevaa syksyä varten, mitä vaikka koko vuoden kestäviä projekteja voitte saada.
Ja erilaisia, kyllä. Ja muistakaa, että hei, aina voitte laittaa viestiä myös seuraavalle kaudelle ideoita ja siitä, mistä olette tykännyt ja mitä toivotte lisää ja kaikkea, koska me halutaan kuulla teistä, koska tämä on vasta alkua, niin kuin sanottiin. Me ollaan päästy kunnon vauhtiin ja loppua ei näy.
Ei näy, ei todellakaan. Halutaan toivottaa omalta osaltamme aivan ihanaa kesää kaikille. Pysykää mukana. Järjestetään varmasti live ja aletaan päivittää enemmän vielä storya sinne, niin hypettäkää meidän kanssa tätä elämää ja
varhaiskasvatuksen ilosanomaa.
Ja pedagogiikkaa.
Juurikin näin. Ihanaa kesää munkin puolesta kaikille.
Ihanaa kesää kaikille. Moikka moi!
Moikka!